Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Mrav je u stanju da podigne predmete koji su čak 50 puta teži od njega. Malo manje je moćan kada vuče teret, ali može da se nosi sa svim težinama koje ne prelaze njegovu sopstvenu više od 30 puta.
Aktuelno.
Ja sam Ivana Guslarević.
Ja sam Miljan Simonović.
I pričat ćemo o velikom jubileju Wikipedije na srpskom jeziku koja slavi 15 godina od kada je nastala.
Otvorena laboratorija.
Moje ime je Nevena Pantić, imam 18 godina i dolazim iz 3. Beogradske gimnazije. Polaznik sam iz Trživačke stanice Petnica već 3. godinu. I tema mog ovogodišnjeg projekta bila je predstava muzičkih instrumenata na freskama iz zadužbina kralja Milutina.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moram u sebi za radoznalo.
Servise, otvori se.
Dobar dan, ja sam Branka Pejić, master biolog, trenutno student doktorskih studija biologije, evolucionije biologije i istraživač na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković u Beogradu. Danas ću vam govoriti o završavanju hibernacije kod određenih sisara, kao i o mogućnosti predikcije vremenskih uslova prema ponašanju tih životinja.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i crv pera i jedno radoznalo dete. Ali naši prvi zajednički koraci ka nauci vode nas u Muzej Jugoslavije, a zatim, bar formalno, pred izazove koji će se tokom upravo otvorenog novog radnog ciklusa naći pred polaznicima programa u istraživačkoj stanici Petnica.
Halo. Halo.
Iz Muzeja Jugoslavije u emisiju Koraka nauci ulazi Ana Radić. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vaša kuća tokom praznika širom otvara vrata posetiocima.
Tako je, danas i sutra povodom dana obeležavanja državnosti Republike Srbije u Muzeju Jugoslavije bit će slobodan ulaz. Posetioci mogu obići kuću cveća i stari muzej. U starom muzeju publika može videti otvoren rad na našoj stalnoj postavci. Tu je izloženo preko 2000 eksponata iz zbirki Memorialnog centra Josip Broz Tito i Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, čijim spajanjem je 96. godine nastao tada Muzej istorije Jugoslavije, koji od prošle godine nosi naziv Muzej Jugoslavije. U kući cveća je u toku postavka figure sećanja, gde je izloženo oko 200 Titovih štafeta koje on dobio do 57. godine, kada je ustanovljen dan mladosti, kao i tri savezne štafete, a tu je i veoma interesantan deo makete plavog voza koji je bio neka vrsta putujuće rezidencije. Mogu da podsjetim vaše slušalce da i svakog vikenda imamo besplatna vođenja kroz kompleks od 11 časova na engleskom jeziku i od 12 časova na srpskom jeziku.
A od nedavno imate i porodični dan, kome se mi iz programa za decu i mlade...
Detektivska igra, jako interesantna, baš je izazvala veliku pažnju, znači svake prve nedelje u mesecu od 10 do 14 časova.
Dakle, vidimo se u muzeju.
Hvala vam.
Hvala vama i na vremenu i na pozivu da vas posetimo. Bila je ovo Ana Radić iz Muzeja Jugoslavije, koja je predložila da šetnju i nauku spojimo u jedan korak.
Korak ka nauci. Nauka. Ivanov.
S novim izazovima u istraživačkoj stanici Petnica upoznaće nas Nikola Božić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Ko je ove godine prvi stigao u Petnicu, odnosno ko je otvorio novi radni ciklus?
Ove godine smo ciklus otvorili na malo drugačiji način. Imali smo jedan regionalni program za škole iz Srbije i Hrvatske. 16 škola je učestvovala, dolazili su nam i profesori i učenici, a tema je bila robotika i programiranje. Tako da smo na jedan malo drugačiji, inovativan način počeli sve to, a što se tiče naših redovnih seminara, naravno započeli smo obukom naših novih mlađih saradnika, odnosno studenata saradnika, a evo od danas su tu sa nama polaznici seminara hemije, psihologije, biomedicine, geologije i matematike.
Pored ovog drugačijeg početka, ima li još novosti u ovom godišnjem ciklusu rada Petnice?
Mi se uvek trudimo da pratimo i s jedne strane interesovanja učesnika naših programa, s druge strane i ono što su trendovi u nauci i obrazovanju širom sveta, pa ćemo se tako i ove godine potruditi da uvedemo i neke nove teme, da se malo bavimo i mašinskim učenjem i kosmologijom i ekonomijom i financijama i klimatskim promjenama, a naravno da ćemo čak probati i da se bavimo hranom kao temom, interdisciplinarnom temom za više naučnih oblasti.
I sve to moguće u Petnici s obzirom na pre svega interesovanje tog mladog sveta, a onda i na opremu.
Naravno, interesovanje je uvek veliko i nama je u decembru uvek žao što kada završimo pregledanje prijava ne možemo da pozovemo sve one koji svakako zaslužuju da dođu u Petnicu, tako da stalno na umu imamo razmišljanje o tome da treba širiti kampus Petnice još više. Ali sa druge strane, svi oni koji dođu u Petnicu svakako imaju najbolje moguće uslove za obrazovanje u oblasti prirodnih, društvenih, tehničkih nauka, naše laboratorije, naša biblioteka, naučna oprema, ali mnogo važnije u stvari ljudi koji dolaze u Petnicu i svoju entuzijazam i energiju vezanu za nauku prenose na nove generacije mladih ljudi koji su zainteresovani za proučavanje nauke.
Nikola, koliko se to mladih ljudi ove godine, odnosno u krajem prošle godine prijavilo za vaše programe, a koliko je moglo da dođe u Petnicu?
Skoro duplo više prijavljenih nego one koje smo mogli da pozovemo, a očekujemo da ćemo tokom ove godine na razne načine raditi sa oko 1500 srednjoškolaca, sa nekoliko stotina osnovaca, sa nekoliko stotina studenata, a sa svima njima će raditi 700 do 800 predavača, mentora, saradnika, svih onih koji će biti tu da omoguće prve korake u nauci i ili najmlađima ili onima malo starijima ili onima koji su već na fakultetima i odlučili su da naukom već počnu da se bave.
Nikola, hvala i srećan rad.
Hvala vama.
Iz istraživačke stanice Petnica nam se i ovog četvrtka u koračenju ka nauci pridružio Nikola Božić. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kokosovu palmu, oni koji dobro poznaju ovu vrstu, smatraju jednom od najkorisnijih biljaka. Za neposrednu prehranu upotrebljava se pulpa kokosovog oraha. U unutrašnjosti ploda je ukusno mleko koje odlično gasi žeđ, a može da se preradi i u alkoholno piće. Sušenjem jezgra plodova dobija se kopra, sirovina za izradu kokosovog ulja ili margarina. Od ostatka kopre dobija se kokosovo brašno. Za ishranu se koriste i cvetni pupoljci i mladi listovi kokosove palme, takozvani palmin kupus. Sok koji se nakupi od odrezanih pupoljaka služi za zaslađivanje. Rafinisano palmino ulje koristi se u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, dok uljane pogače služe za ishranu stoke. Stablo kokosove palme građevinski je materijal, sirovina za izradu nameštaja i proizvodnju hartije, a od lišća se prave asure, tepisi, otirači, konopci, korpe i mreže. Naravno, njima se pokrivaju i kuće. Čak i tvrda ljuska može da se iskoristi za izradu dugmadi i malih ukrasnih predmeta, ako već nije našla primenu kao posuđe. Od onoga što preostane, dobija se ugalj.
I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it, I feel it inside, out Cupid's fire. Are you can I? I'm falling in love again. Ain't nothing I can do, falling in love again. And this time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing this game. I gave up my heart, I've kept it locked down. I don't wanna get it hung. So let me tell you now, I just wanna be sure that you won't hurt me. Can you promise me that? Falling in love again, ain't nothing I can do. Falling in love again. Yeah.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Aktuelno.
U emisiji Koraka nauci imamo rubriku Sutrašnje izdanje. Mogli bismo da uvedemo i rubriku Sutrašnji rođendan. Svejedno što takvu rubriku nemamo, sa nama su danas Ivana Guslarević i Miljan Simonović, koji žele da najave proslavu rođendana Wikipedije na srpskom.
Svakako je to bio jedan ambiciozan projekat kad je zamišljen u globalu, ne samo ovaj na jezičkim verzijama, jer niko nije mogao da poveruje da će jednog dana milioni ljudi širom svetu uređivati jedan projekat, raditi na jednom projektu, a posebno je bilo izazovno to sve implementirati u Srbiji. Naime, kada su prvi wikipedijanci, da tako kažemo, otkrili Wikipediju, kao na engleskom jeziku, koja je bila jedna od prvih, odnosno prva je nastala, tako im se naravno rodila želja da sve to postoji na našem jeziku, te su ovako malim koracima i zaista onako spontanim malim okupljanjima, nalaženjima u kućama privatno došli na ideju da zaista naprave i prvu stranicu Wikipedije i da to bude Wikipedija na srpskom jeziku, i tako je ona upravo i nastala 16. februara 2002. godine je, kada je napravljena, odnosno prevedena ta glavna stranica, i tada smo imali tu prvu početnu stranicu Wikipedije na srpskom jeziku, a potom je napisano odmah, ubrzo je napisan i prvi članak.
Miljane, koliko si imao godina tada?
Pa 2002. sam imao nešto manje od 5 godina tada kada je nastala Wikipedija, i tada čak nisam ni znao za internet, a kamoli za Wikipediju, a za Wikipediju sam saznao tokom osnovne škole, kada sam uglavnom samo čitao, to jest isključivo čitao, da bi pri kraju srednje škole 2014. napravio svoj nalog i krenuo polako da uređujem. Sada imam već preko 20.000 izmena.
Dakle, ti si pravi primer, da ne kažem školski, wikipedijski primer mladog čoveka koji uređuje stranice na Wikipediji.
Mogao bih da se složim da sam ja jedan pravi primer, i u početku i meni bilo nezgodno i nepoznato da uređujem i da dodajem nove članke, međutim nakon čitanja pravila i posmatranja drugih korisnika i prosto isprobavanja, usavršio sam svoju tehniku, tako da sada kad god nađem na neku temu koja me interesuje, a za koju vidim da ne postoji članak, prosto odem do biblioteke ili potražim literaturu online i krenem polako da pišem članak o toj temi, usput se pridruži i drugi korisnici naravno, jer članke mogu svi da uređuju, tako da imam pomoć i drugih kolega, i na kraju to ispadne nekad duži, nekad kraći članak, ali je delo više ljudi.
Pored toga što je Miljan, ajde da kažem, tražio pomoć i pratio druge urednike kako su to radili, danas je administrator i pomaže drugima, i to pomaže mnogo drugima, dakle skoro svaki, koliko sam ja primetila, Novajlija, ako krene sa pisanjem članaka, odmah posle njega se vidi da je došao Miljan Simović da mu pomogne, da mu popravi, da mu skrene pažnju, tako da ta neka zajednica i dobro raspoloženje između urednika Wikipedije jeste jako važno za samu Wikipediju i za uopšte razvoj članaka i neka dobra atmosfera između samih urednika.
Miljane, iz kojih oblasti pišeš članke? Da li je to nešto što najbolje znaš ili i ti učiš u hodu?
Pa zapravo najčešće ja uglavnom učim dok pišem članke, jer ne postoji neka konkretna oblast kojom se bavim na Wikipediji, već kad nešto vidim da me interesuje, da ne postoji članak, prosto napišem članak o tome i saznam mnogo novih stvari dok pišem. Uglavnom sam do sad pisao biografije naučnika i umetnika, pisao sam dosta članaka iz biologije i geografije, ali napišem nekad i o nekoj pesmi, o nekoj slici, šta god da mi bude zanimljivo.
S obzirom da studiraš fakultet organizacionih nauka, koliko je ovaj rad na Wikipediji, na srpskom, i neka dobra tribina za vežbu, za isprobavanje veština koje si naučio na fakultetu?
Pa na fakultetu se ne uče baš te stvari koje su potrebne za Wikipediju, ali svakako uređivanje Wikipedije doprinosi toj nekoj mojoj informatičkoj pismenosti, jer za uređivanje Wikipedije je neophodno poznavanje tog wiki koda, koji je dosta sličan nekim primitivnim programskim jezicima, tako da uređujući Wikipediju ja samim tim da kažem, programiram. Pored, naravno, uređivanja postoje i stvari koje se tiču pravljenja nekih raznih šablona, što zahteva malo više znanja iz same sintakse i iz programiranja, tako da i Wikipedia donekle pomaže mom školovanju, to je studiranju.
Da još malo razjasnimo kako izgleda uređivanje na Wikipediji, kako se proveravaju podaci, kako se proverava njihova tačnost.
Uređivanje je vrlo jednostavno, ali kao što Miljan rekao, ako se prvo upoznate sa pravilima uređivanja Wikipedije. Da, svi misle da eto, Wikipediju svako može da uređuje, pa eto, može da napiše bilo šta i Wikipediji time, samim tim ne treba verovati. To je ujedno negde i odgovor na drugi deo pitanja. Ono što je najvažnije kod svakog članka na Wikipediji jesu izvori, odnosno reference. Odnosno, to je jedina stvar po kojoj vi proverite koliko je članak relevantan i koliko su te informacije tačne. Dakle, nije bitno da li članak o geografskom području piše istoričar. Bitno je da je taj podatak tačan, da je napisano enciklopedijskim stilom i da je svaki taj od tih izvora proverljiv, da je moguće proveriti ga, da vi možete da odete u biblioteku i da po tom navedenom referencom, po tim brojem, ISBN brojem i svim ostalim podacima, proverite da li je zaista ta informacija tačna ili nije. Tako da, u suštini, tehnički je vrlo lako uređivati Wikipediju. Otvorite nalog, upoznate se sa pravilima i jednostavno počnete. Možda je možda neki mali savjet, bar sam ja tako počinjala, meni je recimo bilo jako zastrašujuće prvu izmenu kada je trebalo da napravim. Osjećala sam se kao da ću izbrisati celu Wikipediju ili napraviti tako nešto, ali u isto vremenu vam daje taj neki adrenalin, onda je izazov da uradite još malo, pa evo recimo na ličnom primjeru ja sam najprije neke slovne greške ispravljala. To mi je bilo bezbedno, dok se nisam ohrabrila da i sama i napišem i članak i na nekom drugom projektu je, pošto je sintaksa ista, da ne znam, uređujem Wikivesti ili tako neke stvari. Ne morate da se uključite u pisanje samog članka, možete da pomognete u proveri tog članka, možete da doprinesete mnogo u celoj Wikipediji time što ćete postavljati fotografije sa nekih mesta predela koje ste obilazili, a koje vidite da nemaju članak, nisu ilustrovane, postavite na Wikimedijinu ostavu pa se odatle ilustruje Wikipedija. Mnogo je načina na koje vi možete da se uključite u stvaranje Wikipedije, a i najmanja izmena je velika izmena za tu enciklopediju.
Miljane, koliko su urednici na Wikipediji anonimni, a koliko ipak poznati, makar u svom krugu?
Na Wikipediji postoji pravilo da korisnik ne mora da otkrije svoj identitet ukoliko to ne želi i svaki korisnik ima svoje korisničko ime koje može i ne mora da bude njegovo stvarno ime. Ja sam se registrovao pod svojim imenom jer ne vidim zašto bih se krio od nekoga, ali neki korisnici prosto koriste svoje nadimke i kriju se iza te anonimnosti, doprinoseći pritom izuzetno. A što se tiče poznatih urednika, vremenom sam video da su se javljali neki umetnici i neki poznati ljudi koji su uređivali mahom članke o sebi, ali na kraju su nastavili da doprinose kad su videli koliko je to zanimljiva stvar i zanimljiv posao, počeli su da uređuju i brojne druge članke.
Da li tvoji prijatelji znaju da je Miljan Simonović sa Wikipedije njihov drug?
Da, naravno, redovno me prate i kad god se desi neka zanimljiva stvar vezana za Wikipediju, oni što pre dođu meni i pohvale se da su čuli nešto vezano za to.
Korak ka nauci.
Danas su sa nama u emisiji Korak ka nauci bili Ivana Guslarević i Miljan Simonović, predstavnici Wikipedije na srpskom. Sutra mi idemo kod njih da zajedno proslavimo 15. rođendan.
Rođendan. Obuvati. Smećice. 3. 4. Sad. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Čak četiri vrste zglobova omogućavaju kretanje ljudskog tela. Kuglasti, jajasti, šarkasti i rotacioni. Zglob ramena je kuglast i spada u najpokretljivije. Kuglast je i najveći zglob kuka, ali nije tako pokretljiv. Jajasti zglobovi su oni kod kojih je završetak jedne kosti ovalnog oblika, a drugi je malo udubljen, kao sedlo, pa se kosti kreću samo u jednom pravcu, baš kao konjanik u sedlu. Ovaj oblik imaju zglobovi kičme, koja može da se savija samo napred i nazad. Šarkasti zglobovi funkcionišu kao vrata ili perorez, omogućavaju kretanje kostiju samo u jednoj ravni. Takvi su zglobovi na prstima. Rotacioni zglob nalazi se na bazi lobanje i omogućava manje više kružno kretanje glave.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ni mlazni avion ne može da nadglasa svinje, iako pri poletanju stvara buku od oko 112 decibela. Ako reše, ove životinje mogu da skiča jačinom od 100 do 115 istih jedinica. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
Istraživanje Nevene Pantić, učenice Treće Beogradske gimnazije, vodi nas u srpski srednji vek do zadužbina kralja Milutina.
onog koji je bio poznat po mnogobrojnim zadužbinama. Kako su ga beše ono zvali? Nezasiti graditelj crkava.
Pa jeste, kralj Milutin u suštini je podigao veliki broj manastira, oko 42 zadužbine, i za to je zaslužena njegova velika saradnja sa crkvom i Vizantijom, koji su stali na njegovu stranu kada se on posvađao sa svojim bratom Dragutinom.
Tebe je tema projekta povela u bar nekoliko njegovih crkava.
Jeste, to su Bogorodica Ljeviška, Staronogoričana, onda Gračanica, Hilandar i Kraljeva crkva u Studenici. Tema mog rada bili su predstave muzičkih instrumenta na freskama, odnosno ja sam se bavila kako su njegovi dvorski slikari Mihajlo Jevtih i Astrapa tokom vremena oslikavali njegove zadužbine, odnosno kako su predstavljali te muzičke instrumente tokom godina sve bolje i bolje, što je pokazalo na kraju to istraživanje. Oni su došli i na početku, oslikavajući Bogorodicu Ljevišku, njihove predstave instrumenta su vrlo nemarno i naslikane i bez mnogo detalja, čak su neki jako nepravilno naslikane, dok na kraju, dok oslikavaju, na primjer, Staronogoričane, fresku Ruganja Hristu, tu se jako jasno vide svi detalji i neki instrumenti su predstavljeni kako se sviraju na isti način kao i dan danas.
Otkuda interesovanje baš za predstavu muzičkih instrumenata? Da li je to neka tvoja lična veza s muzikom?
Išla sam jednog dana u muzičku školu i pomislila sam, Bože, šta će meni ovo u životu, bila sam jako umorna i rekla sam, ja ću biti arheolog, meni ovo ne treba, ali onda sam shvatila da bih to mogla možda da povežem i da napravim jedan ovako rad, a pritom onda sam došla kući i počela malo da istražujem o muzičkim instrumentima u prošlosti i saznala sam da nemamo ostatke arheološke, nikakve materijalne ostatke muzičkih instrumenta, ali zato postoje freske na kojima su oni predstavljeni, tako da to u stvari jedini način da mi nešto saznamo o muzičkom životu u srednjem veku, te freske.
I kako si radila, jesi li obilazila ove crkve ili si se poslužila reprodukcijama?
Neke crkve sam bila u mogućnosti da obiđem, ali neke, kao što je na primjer Hilandar, nisam mogla da obiđem, tako da su za to analizu sam koristila slike, odnosno fotografije drugih ljudi koji su to uradili.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku. I kako je tvoj istraživački projekat iz arheologije uticao na tvoj opstanak u muzičkoj školi?
Ja sam završila muzičku školu posle 4 godine konačno. Stvari je bilo jako inspirativno i sve je lepše kada se radi nešto što se voli, čak i ta muzička škola biva lakša.
Nauka.
Nevena Pantić, gimnazijalka iz Beograda, odškrinula nam je vrata svoje arheološke laboratorije.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi Galileo dopali u ruke inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres, da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta i da se ne kreće s istoka na zapad i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove, ipak se okreće.
Sloboda zona.
Istraživanje je u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka.
Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi?
Pa mi moram u sebi za radoznalo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznalo ovog četvrtka dežura Branka Pejić, doktorant na biološkom fakultetu i saradnik u Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković. A našu radoznalost golica mogućnost da sanjevi medvedi ili mrmoti predvide trajanje zime. Zapravo reč je o onom narodnom verovanju da kad se na sretenje medved pojavi svog brloga, možemo po tome da li se brzo vrati ili ostane da zaključimo kakav će biti ostatak zime. Branka, šta nauka kaže?
Sličan praznik po katoličkom kalendaru je početkom februara, odnosno 2. februara. Taj događaj, Dan mrmota u Americi, postao je naročito popularan nakon poznatog filma Dan mrmota i navodno tog dana u jedan gradić u Pensilvaniji dođe se skupi oko 40.000 ljudi kako bi prisustvovali tom predviđanju od strane mrmota Fila, što je čak 8 puta više ljudi nego što taj gradić ima u normalnim okolnostima. To je vrijeme u godini kada polako rastu prosječne dnevne temperature. Budući da temperature rastu, životinje hibernatori se polako bude iz svog zimskog sna, što je njima spontano i prirodno, ne bi li provjerili kakvo je to vrijeme na polju i da li možda već postoji dostupna hrana. Priča je da ukoliko medved na taj dan ugleda svoju senku, da će se navodno prepasti, uplašiti samog sebe i vratiti u brlog kako bi nastavio da spava i navodno to bi produžilo zimu na još 6 nedelja. Ukoliko se desi da je taj dan oblačan i da on ne vidi svoju senku, to je navodno predikcija da će proleće brzo da nam stigne. Slična je priča naravno i sa mrmotom, s tim što je to drugi datum u pitanju. Po istom principu, ukoliko vidi svoju senku, zima će da traje još u njihovom slučaju 4 nedelje, a ukoliko ne vidi, očekujemo brzo prolepšanje vremena.
Šta se u stvari dešava s tim zimskim spavačima na početku, odnosno sredinom februara? Šta ih u stvari vrati u brlog ili im dojavi da mogu malo i da prošetaju?
Pred kraj zime, odnosno pred početku proleća, česte su te fluktuacije temperaturne i nije isključeno da se svi ti hibernatori povremeno bude, budu malo aktivni pa se onda opet vrate da spavaju ukoliko se vrijeme u međuvremenu ponovo pogorša. Sve to naravno uslovljava dostupnost hrane. Ukoliko se probude prerano, rizikuju da ostanu gladni ili stradaju i ne prežive sezonu. Ovo je sve deo jednog većeg problema, odnosno budući da zbog globalnog zagrevanja sve ranije i ranije se završava zima, odnosno te životinje se sve ranije bude i rizikuju da ne nađu dovoljno hrane kako bi izdržali preostalo hladno doba. To je u stvari mač sa dve oštrice. Dešava se da zbog toga što su se ranije probudili, imaju više vremena da dobiju svoje mlade, da ih odgaje i samim tim povećavaju šansu da prežive, a isto tako ukoliko naiđu na nedostatak hrane, rizikuju da stradaju.
Ja sam uvek mislila da ih nekako glad natera da se probude, da prosto ogladne.
Naravno, to se također dešava, budući da su već mnogo, mnogo dana i nedelja proveli u tom zimskom snu, njihove rezerve masti, prosto unutrašnji neki pokazatelji stanja energije u organizmu, dostižu nizak nivo, što ih tera da se probude, ne bi li provjerili da li je hrana postala ponovno dostupna. Svako od tih buđenja je vrlo energetski zahtevno, i smanjuje im šansu da prežive ukoliko je takvih fluktuacija previše. Planinskog mrmota, na primjer, istraživači prate već 30 do 50 zadnjih godina i navodno se svake godine zima skraćuje za po jedan dan, što produžava neku vegetacionu sezonu za ove životinje kako bi oni mogli da gaje svoje mlade i ima ih iz godine u godinu sve više i više, odnosno njihova populacija ima koristi od ovog otopljavanja. Međutim, tu nije kraj priče. Ukoliko se oni prenamnože i previše njih uspje da preživi godinu, sami sebe ugrožavaju, odnosno ako ih bude previše neće biti dovoljno hrane za sve njih i onda će da dođe do naglog pada njihove populacije.
Kakva je situacija s medvedima? Da li se i oni iz godine u godinu ranije bude?
Pa svakako je da se i oni bude, odnosno da se ponašaju u skladu sa vremenskim uslovima. Zapravo još i u antičkoj Grčkoj je bilo sličnih predikcija. Ova tradicija postoji i u Nemačkoj, gde, na primjer, jazavac je ta životinja koja predviđa. U nekim drugim državama, poput Irske, je to jež. Tako da zapravo sve životinje hibernatori dolaze u obzir kao potencijalni predviđači vremena. Navodno da su Nemci također nekad koristili medveda, međutim, pošto se njegova brojnost u prirodi smanjila, prosto su se prebacili na jazavce.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Još su stari Grci znali da je zemlja okrugla. Eratosten je čak izračunao i njen obim, s greškom od samo 80 kilometara.
Don't go away. don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be?
Korak ka nauci.
Po jutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
A kad možeš i ti, zašto ne bih i ja?
A ko si ti, moliću lepo?
O, pa ja sam Larus Argentatus.
Ma nemoj!
Srebrnasti galeb! Od kad sam proveo 5 godina s Charlesom Darwinom na brodu Beagle, volim da se predstavljam svojim latinskim imenom.
Je li, dete, o čemu ovaj to kokodače?
Pero, zar ti Darwin i Beagle ne znače ništa? Oprostite mu, gospodine, srebrnasti. Ni ja ne znam latinski, to se uči tek u srednjoj školi.
No, ništa, ništa. I ja bih ostao običan žutokljunac da nisam te 1831. zaplovio s Darwinom.
Ako smem da primetim, i dalje si žutokljun.
Pero, pričajte, molim vas.
Helem, da nisam slučajno zadremao na katarki, ne bih ni krenuo s njim. Neka ja, nego ni Darwin umalo da ne krene. Kapitan broda verovao je da crte lice odaju karakter, a ja po odliku Darwinovog nosa zaključio da momak neće biti dovoljno snažan za tako dugo i naporno putovanje. Kako se samo prevario, a ja sam, priznajem, ostao iz radoznalosti. Zašto da ne obiđem svet kad mi se pruža takva prilika? A i delovalo je prilično sigurno. Beagle je do tada već učestvao u jednoj velikoj ekspediciji. Sve sam to čuo muvajući se po brodu.
Koliko je trajalo to putovanje?
Pa, 5 godina.
5 godina na jedrenjaku.
Stalo se nešto dešavalo. Darwin je znao da i po nekoliko nedelja ostane na kopnu. Tako se mesecima zadržao u Brazilu. 2 godine Beagle je krstario uz istočne i južne obale Amerike. Videli smo Falklandska ostrva i čak 2 puta ognjenu zemlju, a više od godinu dana ostali smo u Čileu i Peru. Darwin se peo na Ande, posjetio Galapagos, zatim Tahiti, Novi Zeland, Australiju, Maldive i Mauricius. Pratio sam ga na mnogim od tih izleta, izuzev kada se previše udaljavao od vode. Ja sam ipak morska ptica.
Hej, ne kažem da nije lepo putovati, ali zašto je sve to toliko važno?
Darwinu su na tom putovanju na pamet pale neke nove ideje o živom svetu. Jedna od najvažnijih stanica bio je arhipelag Galapagos. On je tu zapazio vrste kornjače, američkog drozda i zebe, čije su se osobine razlikovale od ostrva do ostrva. To ga je navelo da se upita postoji li veza između različitih ili sličnih vrsta. Kad se vratio u Englesku, je napravio skicu svoje teorije evolucije, čija je osnovna ideja da čitav živi svet na zemlji ima jedinstveno poreklo. Živi organizmi se menjaju i te promjene su postepene. Sve se to krčkalo 20 godina i tek 1859. godine objavio je knjigu pod naslovom Postanak vrsta. Knjiga je rasprodata već prvog dana.
Čekaj, da li to znači da i ja...
Ej, kud odlete?
Ostrokljuni, vrati se!
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kada tasmanijski đavo napada, krv mu se slije u uši i one postanu crvene. Uz crno telo i strašne krike kojima se noću oglašava, jasno je kako je dobio ime. Jezivi krici koje ispušta, međutim, nisu znak agresivnosti, već straha. Dalje od mene, ovaj torbar mesožder poručuje i mirisom koji ispušta kad se uplaši. A razloga za strah je tekako ima, na ivici izumiranja. Od kako je 1996. populaciju zahvatio zarazni oblik facijalnog kancera. Ova neizlečiva bolest usmrtila je 70% jedinki tasmanijskog đavola. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Na samom smo kraju emisije Koraka nauci. Pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Buba Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Nastavite da koračate ka nauci i uživajte. Prijatno!